Օգուտ քաղելով Մինիի և Ջորեմի ուշանալուց, հարցրի միստր Օմրին, թե ինչ գիտի Մարթայի մասին։
«Ա՜»,
ասաց նա, գլուխը տրտում շարժելով։
«Լավ բան չգիտեմ. Որ կողմից էլ նայես, սըր, նրա պատմությունը մի տխուր բան է. Ում մտքով վատ բան կանցներ այդ աղջկա մասին. Ես երբեք չեմ վատաբանում նրան իմ Մինիի առջև. Մինին անպատճառ կվշտանա. Իմ մտքով ոչ մի վատ բան չէր անցնի, եթե մեզնից ոչ ոքի մտքով չէր անցել».
Միստր Օմրը իր աղջկա ոտքերի ձայնը լսելուն պես չիբուխով հրեց ինձ և աչքով արեց, որ զգուշանա։ Նույն րոպեին Մինին և Ջորեմը ներս մտան։ Նրանք լուր բերին, թե Բարկիսի բանը պրծած է, թե արդեն ուշքը կորցրել է, թե միստր Չիլիպը խոհանոցում տխուր ասել է, որ մինչև անգամ եթե ամբողջ Անգլիայի բժիշկները, վիրաբույժները, դեղագործները միասին խորհրդի հավաքվեն, դարձյալ ոչինչ չի դուրս գա, թե բժիշկները և վիրաբույժները, միստր Չիլիպի ասելով, էլ չեն օգտի հիվանդին, իսկ դեղագործները կարող են միայն թունավորել։ Այս լսելով և իմանալով, որ միստր Պեգոտին իր քրոջ տանն է, ես որոշեցի իսկույն այնտեղ գնալ։ Բարի գիշեր ասացի միստր Օմրին, նրա աղջկան և Փեսային, ու դուրս ելա հիվանդի մոտ գնալու մի այնպիսի հանդիսավոր զգացումով, որ կարծես թե միստր Բարկիստ ինձ համար մի նոր և ուրիշ մարդ դարձած լիներ։ Դուրը հանդարտ բախեցի։ Բաց արեց միստր Պեգոտին։ Հակառակ սպասածիս, ինձ տեսնելով նա շատ չզարմացավ։ Նույն բանը Պեգոտիի մոտ էլ նկատեցի, երբ նա դեպի մեզ ներքև իջավ։ Այնուհետև շատ անգամ եմ առիթ ունեցել ստուգելու, որ մահվան պես զարհուրելի պատահարին սպասելիս, մյուս բոլոր զգացումները մարդուս մեջ չքանում են։ Միստր Պեգոտիի աչը սեղմելուց հետո խոհանոց մտա, մինչ նա դրսի դուրն էր փակում։ Փոքրիկ Էմլին կրակի առջև լուռ նստած էր, երեսը ձեռքերով ծածկած։ Հեմը կանգնած էր նրա կողքին։ Խոսում էին շշուկով և վերևից եկող ամեն մի ձայնի ուշադիր։ Այժմ ինձ տարօրինակ էր թվում, որ միստր Բարկիսը խոհանոցից բացակա էր, թեև վերջին այցելությանը ժամանակ բնավ չէի մտածել այդ մասին։
«Ձեր գալը, Մաստր Դևի, ձեր սրտին պատիվ է բերում», ասաց միստր Պեգոտին։ «Մեծ պատիվ», ավելացրեց Հեմը։ «Էմլի, հոգյակս, տես, Մաստր Դևին է եկել. Դե, սիրելիս, զվարթացիր. Այդ ինչ է, Մաստր Դևին մի խոսքել չես ասելու»,
գոչեց միստր Պեգոտին։ Էմլին ամբողջ մարմնով սարսռաց։ «Դեռ այսօր էլ այդ սարսուռը տեսնում եմ. Դեռ այսօր էլ զգում եմ, թե որքան սառն էր նրա աչը, որ նա ձեռքիս շոշափումը զգալուն պես ետ քաշեց». Այնուհետև նա աթոռից վայր սահեց և կամաց մոտենալով հորեղբորը, նրա կրծքի վրա ընկավ, դարձյալ լուռ ու դողդոջուն։
«Սրա սիրտն այնքան զգայուն է»,
ասաց միստր Պեգոտին, իր կոշտ ձեռքով Էմլիի ճոխմազերը շփելով,
«որ չի կարող այս վշտին դիմանալ. բնական բան է, Մաստր Դևի. ջահելները այս տեսակ փորձանքների սովոր չեն. Եվ ահա թռչնակի պես երկչոտ են. Շատ բնական է».
Էմլին ավելի սեղմվեց նրա կրծքին, սակայն ոչ երեսը ցույց տվեց, ոչ էլ մի բառ արտասանեց։
«Հոգեակիմ, արդեն ուշ է», ասաց միստր Պեգոտին։ «Հեմն էլ ահա սպասում է, ուզում է քեզ տուն տանել. Միասին գնացեք. Հը, ի՞նչ կասես, սիրունիկս»։
Աղջկա թույլ ձայնը չհասավ ինձ։ Միստր Պեգոտին գլուխը խոնարեց, ասես թե նրան ականջ դնելով, և հետո ասաց.
«Հը, դու ուզում ես ինձ հետ մնալ? Այդ ի՞նչ բան է, ճնչխուկս հանայք ես անում. Ինչի նման է քավթա ռապորդ մոտ մնալը, քանի որ կտրիչ փեսատ եկել է, որ անձամ քեզ տուն տանի»։
ի՞նչ կասեք, գոչեց միստր Պեգոտին, անհուն հպարտությամբ ինձ ու հեմին նայելով։
Ով կկարծեր, որ ինձ նման մի բիրտ և կոպիտ նավաստի այսքան սիրված է։ Բայց ծովն էլ այնքան աղ չունի, ինչքան որ սա դեպի իր ծերու կապերը սեր ունի։ Այ դու խեն թուլի կեմլի։
Մաստր Դևի, Էմլին լավ է անում, ասաց Հեմը։
Տեսեք, ուզում է այստեղ մնալ, չէ որ մի քիչ երկչոտ է, դե մինչև առավոտ թող մնա, ես էլ կմնամ։
Չէ, չէ,
ասաց միստր Պեգոտին,
դու պսակված մարդ ես, կամ էլ գրեթե պսակված, քեզ պետք չէ գործի տորը կորցնել, հո չի կարելի համ գիշերն արթուն մնալ, համ ցերեկն աշխատել, այդպիսի բան չի լինի։ Տուն գնա, քնիր, կարծում ես, թե Էմլիին առանց քեզ չենք պահպանի։
Հեմը տեղի տվեց այդ փաստերին և գլխարկը վերցնելով պատրաստվեց գնալու։ Բայց մինչև անգամ այն րոպեին, երբ նա նշանացին համբուրեց, ես վստահ եմ ջերմ սրտով, Էմլին ավելի ամուր փարվեց ապորը, կարծես թե խուսափելով փեսացուից։ Հեմի հեռանալուց հետո ես զգուշությամբ դրսի դուռը փակեցի և երբ ետ եկա, միստր Պեգոտին դեռ խոսում էր Էմլիի հետ։
«Այժմ վեր բարձրանամ», ասաց նա, «հայտնելու տատիտ, որ Մաստր Դևին այստեղ է. այս լսելով նա գոնե մի քիչ կուրախանա. իսկ դու կրակի առջև նստիր և սառը ձեռքերդ տաքացրու. բավական է հոգիս, բավական է այդքան մաշվես ու վախենաս. ի՞նչ, ուզում ես հետ զգալ. Դե լավ, արի, արի գնանք. Եթե ինձ տանից վռնդեն և ստիպեն մի ցեխոտ փոսում ապրել Մաստր Դևի, այն ժամանակ էլ, հաստատ գիտեմ, այս աղջիկը ապորից չի բաժանվի. Բայց իմ տեղը քո սրտում շուտով ուրիշը կբռնի, չէ, Էմլի, մեկ ուրիշը, և շուտով»։
Փոքրինչ հետո, երբ ես էլ վերև բարձրացա, իմ մութ սենյակի դռան մոտով անցնելիս, կարծես թե Էմլիին հատակի վրա փռված տեսա։ Բայց տեսածս արդյոք նա էր, թե ստվերների խաղից առաջացած մի երևույթ, մինչև այսօր չգիտեմ։ Խոհանոցի կրակի առջև մենակ նստած սկսեցի մտածել այն սարսափի մասին, որ սիրուն Էմլին զգում էր մահվանից, և այս հանգամանքը միստր Օմրի պատմածի հետ կապելով, կարծեցի, թե այդ կլինի նրա փոփոխության պատճառը։ Եվ մինչև Պեգոտիի ներքև իջնելը, այսպես մենակ մտածելիս, ես ավելի ներող մտքով սկսեցի նայել Էմլիի թուլության վրա։ Ժամացույցի ճոճանակը շարունակ չխկ-չխկում էր, և ամբողջ տան խորհրդավոր լռությունը քիչ-քիչ սկսել էր սրտիս վրա ազդել։ Վերջապես Պեգոտին եկավ, գրկեց ինձ, օրհնեց և հազար անգամ շնորհակալ եղավ, որ իրեն իր այս դառը վշտերի մեջ սփոփելու եմ եկել։ Այնուհետև խնդրեց ինձ իր հետ վերև բարձրանալ և հեկեկալով հաղորդեց, թե Բարկիսը ինձ շատ է սիրել և միշտ վրասիացել, թե այժմ նա խելքը կորցրել է, բայց առաջ անդադար հիշել է ինձ, և հիմա էլ աչքը, որ բանա և ինձ տեսնի, անպատճառ կզվարթանա, եթե միայն մի որևէ երկրային բան կարող է նրան զվարթացնել։ Սակայն ամենևին հավանական չէր, որ Բարկիսը աչքը բանա և ինձ տեսնի։ Երբ որ հիվանդի մոտ մտանք, նա անհարմար դիրքերով էր պառկած, ուսերը և գլուխը անկողնուց դուրս, գրեթե սնդուկի վրա կախված, որ այնքան հոգս, այնքան վիշտ էր պատճառել նրան։ Ինձ պատմեցին, թե այն րոպեին, երբ Բարկիսը այլևս հնար չի գտել անկողնուց դուրս սողալու, որպեսի սնդուկը անձամբ բանա, և կամ դրա ներկայությունն այն մոգական գավազանով ստուգի, որ ինքս մի անգամ տեսել էի, նա հրամայել է սնդուկը անկողնու մոտ աթոռի վրա դնել և գիշեր ցերեկ դա բռնել է իր գրկում։ Այժմ էլ նրա բազուկները սնդուկի վրա էին։ Ժամանակն ու աշխարը փախչում էին նրանից, բայց սնդուկը դեռ ներկա էր, և հիվանդի վերջին խոսքը այս է եղել, թե հնոտիկ են, միայն հնոտիկ։
«Բարկիս, սիրելիս»,
ասաց դայակս համարյա թե ուրախ ձայնով, և դեպի անկողնու սնարը թեքվեց։ Մինչ նրա եղբայրը և ես ոտքերի մոտ կանգնեցինք։
«Ահա իմ սիրասուն որդյակը, մեր անգին մաստր Դևին եկել, հիշում ես, Բարկիս, հիշում ես այն Դևին, որ մեր պսակը գլուխ բերավ, որի ձեռքով դու ինձ լուր էիր ուղարկում, հիշում ես. Միթե չես ուզում մի երկու խոսք ասել մաստր Դևին»։
Բարկիսը լուր էր և անզգա, ինչպես իր սնդուկը, որ տակավին բռնած էր։
«Ծովի ջրերի իջնելուն հետ սա էլ կգնա»,
ասաց միստր Պեգոտին, ձեռքը բերանին դնելով։ Աչքերս արդեն տամկացել էին։ Միստր Պեգոտիի աչքերումն էլ արտասուք էր փայլում։ Բայց և այնպես շշնջալով հարցրի նրան.
«Ինչպես թե ջրերի իջնելուն հետ»։
«Այո», ասաց միստր Պեգոտին, «ծովեզերքի մարդիկ մեռնում են միայն ջրի իջնելու ժամանակ. ջրի աճելու սկզբին ծնվում են, և ջրի հորդության ժամանակ արդեն լիովին աշխարհ գալիս. Բարկիստեր իջնելու հետ կմեկնի. Դեռ ջուրն աճելու վրա է, պետք է մինչև երեք անց կեսը սպասել. Ժամը չորսին կսկսի տեղի տալ. Եթե այդ միջոցին հոգին չտա, նշանակում է մինչև հետևյալ տեղատվությունը դեռ կապրի».
Մենք մնացինք հիվանդի մոտ, երկար ժամեր հսկելով։ Երկար ժամեր. Արդյոք հիվանդի վրա իմ ներկայությունը որևէ խորհրդավոր ազդեցություն ունեցավ, չգիտեմ, բայց երբ վերջապես նա սկսեց զառանցել, նրա անկապ և թույլ մրմունջից իմացանք, որ ինձ վարժարան տանելն է մտաբերում։
«Ուշքի է գալիս»,
ասաց Պեգոտին։ Միստր Պեգոտին ինձ հրեց և երկյուղած շշուկով արտասանեց.
«Ահա, ջուրն իջնում է, և նա հոգին ավանդում է»։
«Բարկիս, հոգիս»,
ասաց դայակս.
«Կլարա, Պեգոտի, Բարկիս»,
թոթովեց մեռնողը.
«Քեզնից լավ կին չկա աշխարհիս, երեսին»։
Նա աչքերը բաց էր անել, ուզում էի հարցնել, թե ճանաչում է ինձ։ Այդ րոպեին նա փորձեց աչը մեկնել, թեթև ժպտաց և որոշակի ասաց ինձ.
«Բարկիսը հուժար է»։
Եվ որովհետև ջուրն արդեն իջտում էր, Բարկիսն էլ այս աշխարից հեռացավ։